Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι κοντά μας και στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες στιγμές και είναι αυτός που όταν του έχουμε παραδώσει τη ζωή μας έχει τον τελικό λόγο στο κάθε τι και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καθώς με τη χάρη του Θεού εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετάμε τους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, σήμερα θα μελετήσουμε τον Τίτο. Ο Τίτος δεν μνημονεύεται πουθενά στις πράξεις των Αποστόλων. Πουθενά. Μνημονεύεται όμως μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και έχει πολύ ενδιαφέρον διότι η πρώτη μνήμα που έχουμε είναι στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, όπου προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος έχει μιλήσει για την εμπειρία του, το πώς ο Θεός του αποκαλύφθηκε και αφού του αποκαλύφθηκε ο Θεός έφυγε από τον τόπο που ήταν και πήγε εδώ στη Ρωμαϊκή επαρχία της Αραβίας. Αυτή ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία της Αραβίας και μετά στη Δαμασκό και μετά λέει από 14 χρόνια γύρισε, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Από τη Δαμασκό πήγε στα Ιεροσόλυμα. Γαλάτας, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. Έπειτα δια 14 ετών πάλιν ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα με τα Βαρνάβα συμπαραλαβών και Τίτων. Λοιπόν, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια είχε πάει, μετά από 3 χρόνια είχε πάει, συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο, συνάντησε και τον Ιάκωβο, τον αδελφόθεο. Ωστόσο μετά από τα 14 χρόνια τον αποφασίζει να πάει στην Ιερουσαλήμ, παίρνει μαζί του τον Βαρνάβα και παίρνει μαζί του Τίτο. Θυμάστε τι σημαίνει το όνομα Βαρνάβας? Γιος ενθάρρυνσης, προτροπής, παρηγοριάς. Λοιπόν, καθώς προχωρούμε θα καταλάβουμε γιατί πήρε αυτούς τους δύο μαζί. Λίγο παρακάτω έχουμε μία ακόμα πληροφορία για τον Τίτο. Γαλάτας 2-3. Αλουδέ Τίτος ο συνεμή Έλλην ον ειν αγκάστη περιτμηθήνε. Μαθαίνουμε ότι δεν είχε Ιουδαϊκή καταγωγή ο Τίτος, αλλά είχε καταγωγή εκτός Ιουδαίας. Θυμάστε ότι Έλλην στην Καινή Διαθήκη σημαίνει εθνικός. Αυτός δηλαδή ο οποίος δεν ανήκει στον Ιουδαϊκό λαό. Αυτή είναι μία χρήση η οποία δημιουργήθηκε μετά από τις κτίσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου είχε καταλάβει σχεδόν όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Θυμάστε ότι είχε φτάσει μέχρι την Ινδία. Επομένως, όταν έλεγαν Έλλην, εννοούσαν όλους αυτούς που είχαν αποτελέσει κάποτε την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί αν θυμάστε στην αφήγηση για τον Ιησού Χριστό λέει «γινήτης Ελληνής, σιροφήνισα το γέννη», έτσι, μια γυναίκα Ελληνίδα, αλλά που καταγόταν από την γενιά της, ήταν από την Σιροφινίκη, από την Φινίκη. Επομένως το Έλλην σήμαινε εθνικός γενικότερα και λέει «εγώ ακολούθησα μια σημαντική τακτική», ο Απόστολος Παύλος. «Όσοι είναι Ιουδαίοι και δέχονται τον Χριστό ως τον Μεσσία τους, ως τον Σωτήρα τους, θα ακολουθούν τον Μωσαϊκό νόμο και θα περιτέμνονται. Οι εθνικοί οι οποίοι αποφασίζουν να δεχθούν τον Ιησού Χριστό Σωτήρα τους και Κύριό τους, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν τον Μωσαϊκό νόμο, δεν χρειάζεται να περιτμηθούν». Το ίδιο συνέβη λοιπόν και με τον Τίτο. Η επόμενη μνήμα είναι στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 12-13. «Ελθόν δε εις την Τροάδα», εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν βρίσκεται στην Τροάδα και βρίσκεται εκεί για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. «Και θύρας μια νεογμένης εν Κυρίω», άνοιξε και πόρτα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει άνοιξε πόρτα? Σημαίνει ότι του δίνονταν ευκαιρίες να κηρύξει, του δίνονταν ευκαιρίες και οι άνθρωποι ανταποκρίνονταν στο Ευαγγέλιο. Τι λέει? «Ουκ έσχικα άνεση το πνεύματί μου, το μη ευρύν με Τίτον των αδελφών μου». Ενώ είχα αρχίσει να διακονώ, ενώ ήταν ανοιχτή η πόρτα, ενώ οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν, μέσα μου δεν ησύχαζα. Γιατί δεν ησύχαζα? Γιατί δεν βρήκα τον Τίτο, τον αδελφό μου. Και λες, στάσου τώρα. Ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, χρειαζόταν τον Τίτο για να ενθαρρυνθεί και να μείνει στη διακονία? Απάντηση, ναι. Με άλλα λόγια, μην νομίζεις ότι οι μεγάλοι και τρανοί που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή προχώρησαν μόνοι τους. Δίπλα είχαν απλούς αδελφούς να τους στηρίζουν. Επομένως, ποτέ μιλές για τον εαυτό σου, και ποιος είμαι εγώ τώρα να με χρησιμοποιήσει ο Κύριος? Ποτέ μην το λες αυτό. Γιατί, εάν ο Απόστολος Παύλος χρειαζόταν έναν Τίτο, για τον οποίο οι πράξεις των Αποστόλων δεν λένε τίποτα, σκέψου ότι ο κάθε ένας μας, επομένως και εσύ και εγώ, μπορούμε να παίξουμε έναν τέτοιο ρόλο. Να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή και να τους στηρίξουμε. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Λέει, δεν αναπαύθηκε το πνεύμα μου γιατί δεν συνάντησα τον Τίτο, τον αδελφό μου, αλλά από ταξάμενος αυτής εξήλθον εις Μακεδονία. Αλλά τους άφησα, λέει, και πήγα στη Μακεδονία. Εντυπωσιακό δεν είναι? Δηλαδή, ενώ ήταν ανοιχτή η πόρτα, οι άνθρωποι ακούνε το Ευαγγέλιο, δεν αναπαύθηκε το πνεύμα μου. Γιατί δεν αναπαύθηκε? Γιατί δεν ήταν εκεί ο Τίτος, ο αδελφός μου? Και τους άφησα και πήγα στην Μακεδονία. Και λίγο παρακάτω, πάλι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, λέει ότι όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, ουδεμίαν έσχηκεν άνεσιν εις άρξιμον. Δεν είχαμε καμία άνεση, αλλά εν παντή θλιβόμενοι. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλά ο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία Τίτου. Επιτέλους, ήρθε ο Τίτος και ησυχάσαμε. Έτσι. Δύσκολες καταστάσεις, απ' έξω μάχες, μέσα ανησυχίες, φόβη, αλλά ο Θεός, λέει, που παρηγορεί τους ταπεινούς, που ενθαρρύνει τους ταπεινούς, μας παρηγόρησε με την παρουσία Τίτου. Η μετάφραση λέει «μας παρηγόρησε», αλλά το κείμενο είναι, όπως ακούσετε, «ο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν την παρουσία Τίτου». Τι σημαίνει παρακαλώ? Παρακαλώ σημαίνει φωνάζω κάποιο δίπλα μου για να τον στηρίξω, για να τον ενθαρρύνω, να του πω «έλα, πάμε μαζί, προχωράμε μαζί». Δεν είσαι μόνος. Μην νομίζεις ότι θα προχωρήσεις μόνος. Πάμε μαζί. Αυτό είναι το παρακαλώ. Επομένως, θυμάστε ποιος ονομάστηκε Υιός Παρακλήσεως? Ο Βαρνάβας. Καταλαβαίνετε τότε γιατί στην πρώτη φορά που ακούμε για τον Τίτο είναι μαζί με τον Βαρνάβα. Έπειτα από 14 χρόνια, λέει ο Απόστολος Παύλος, αποφάσισα να πάω στην Ιερουσαλήμ και μαζί μου πήρα τον Βαρνάβα, που σημαίνει γιος ενθάρρυνσης, γιος προτροπής, γιος παρηγοριάς, πήρα μαζί μου και τον Τίτο. Γιατί? Γιατί και αυτός είχε το ίδιο χάρισμα. Γιατί και αυτός ήταν Υιός Παρακλήσεως. Γιατί και αυτός ενθάρρυνε τους πιστούς. Θυμάστε ότι αυτό είναι ένα χάρισμα που δίνει ο Θεός. Διαβάζουμε γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:8. Λέει «ο παρακαλών εν τη παρακλήσει». Καθώς έχετε διάφορα χαρίσματα με τη χάρη του Θεού, ο κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμα που έχει, ας διακονεί τους αδελφούς. Αυτός, λέει, που έχει το χάρισμα της ενθάρρυνσης, να ενθαρρύνει. Αυτό είναι «ο παρακαλών τη παρακλήσει». Και σε σχέση με τον Τίτο, η λέξη αυτή επαναλαμβάνεται περισσότερο και περισσότερο. Λίγο παρακάτω, Β' Κορινθίους 7:7. «Ου μόνον δε εν τη παρουσία αυτού», έτσι αναπαυθήκαμε, λέει, όταν ήρθε ο Τίτος, όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και εν τη παρεκλήση ή παρεκλήθη ηφημών. Λοιπόν, αλλά και με την ενθάρρυνση με την οποία ενθαρρύνθηκε ανάμεσά σας και μου έφερε, λέει, πολύ ωραία νέα ο Τίτος για σας, τους Κορινθίους. Είπε, λέει, για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας, για το ζήλο σας για μένα, και αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο, ώστε με μάλλον χαρίμε. Λίγο παρακάτω, Β' Κορινθίους πάλι 7:13, «Δια τούτο παρακεκλήμεθα». Πάλι η παράκληση, πάλι η ενθάρρυνση, πάλι η παρηγοριά. Και συνεχίζει, «Επειδή τη παρακλήση ημών, περισσότερος μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά του Τίτου». Και μέσα σε αυτή την ενθάρρυνση, μέσα σε αυτή την προτροπή, μέσα σε αυτή την παρηγοριά, χαρήκαμε, λέει, με την χαρά του Τίτου. Γιατί? Γιατί αναπέπαυτε το πνεύμα αυτού από πάντων ημών. Γιατί ανάμεσά σας αναπαύθηκε το πνεύμα του. Αισθάνθηκε άνετα. Εδώ είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που με αγαπούν, με νοιάζονται, με καταλαβαίνουν, ησυχάζω. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Εγώ ήθελα τον Τίτο κοντά μου για να ενθαρρυνθώ, αλλά και ο Τίτος χρειαζόταν την ενθάρρυνση τη δική σας. Και πολύ χαίρομαι γιατί δέχθηκε ενθάρρυνση από σας, καθώς ήταν ανάμεσά σας». Και λέει, «Όλη αυτή η σχέση η ωραία που έχετε εσείς οι Κορίνθοι με τον Τίτο μου έφερε μεγάλη χαρά, γιατί επιβεβαίωσε τα λόγια μου», λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 7:14. Γιατί λέει, «Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα». Έλεγα, όταν πας εκεί στην Κόρινθο, είναι πολύ καλοί αδελφοί. Θα σε αποδεχτούν, θα σε βοηθήσουν, θα σε ενθαρρύνουν. Και λέει, «Χαίρομαι γιατί δεν ντροπιάστηκα, πραγματικά αυτό που του είπα, αυτό έγινε. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς αποδείχτηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχθηκε αληθινή». Επομένως, χάρηκε ο Απόστολος Παύλος, γιατί αυτά που είπε για τους Κορινθίους στον Τίτο πραγματοποιήθηκαν. Αλλά, ξέρετε, αυτά είναι αμοιβαία όταν κάποιος νοιάζεται για τους άλλους, ενθαρρύνει, προτρέπει, οικοδομεί. Αυτό που σπέρνει το θερίζει κιόλα. Γι' αυτό λέει, «Η καρδιά του Τίτου», Β' Κορινθίους 7:15-16 είναι η συνέχεια, «η καρδιά του είναι πολύ πιο κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και ότι τον δεχθήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη». Στη συνέχεια διαβάζουμε ότι ο Τίτος πήρε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Έμαθε ότι οι αδελφοί στην Ιερουσαλήμ έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Έχουν πολλές ανάγκες. Δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες της ζωής τους. Και είπε ο Τίτος, «Ωραία, να δούμε πώς μπορούν οι αδελφοί στη Μακεδονία να βοηθήσουν». Και έτσι άρχισε να πηγαίνει σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας, στις διάφορες εκκλησίες της Μακεδονίας και να λέει, «Παιδιά, οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα έχουν ανάγκη, μπορούμε να κάνουμε έναν έρανο, να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να τους πάμε τα χρήματα αυτά». Καθώς πήρε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία ο Τίτος, είπε, «Ωραία». Και οι αδελφοί, λέει, στη Μακεδονία ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Έτσι, «Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενναιοδορία». Λοιπόν, άρχισαν να δίνουν από το υστέρημά τους. «Σας βεβαιώνω», λέει, «ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει». Κανένας δεν τους είπε, «Παιδιά, οπωσδήποτε πρέπει να δώσετε, οπωσδήποτε». Όχι, είπε, «Υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, όποιος θέλει να δώσει». Και αυτοί άρχισαν να δίνουν παραπάνω από όσα μπορούσαν. Και λέει, «Και δεν πρόσφεραν μόνο τα χρήματά τους, έδωσαν πρώτα τον εαυτό τους στον Κύριο και μετά σε εμάς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». Και η κατάληξη είναι, Β' Κορινθίους 8:6, «Ύστερα από αυτό παρακαλέσαμε και τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας». Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος τον τίτλο, «Κοίταξε, γύρισε στις εκκλησίες της Μακεδονίας και δώσανε τόσα πολλά χρήματα για να πάμε στους αδελφούς στην Ιερουσαλήμ. Δεν ζητάς και από τους αδελφούς στην Κόρινθο? Μια και ξεκίνησες αυτή την καλή προσπάθεια, δώσε την ευκαιρία στους αδελφούς στην Κόρινθο να συμμετάσχουν και αυτοί». Και αυτό έκανε ο Τίτος και χαίρεται ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 8:16, «Χάρις δε το Θεό το δόντι την αυτήν σπουδήν υπέρ ημών εν την καρδία Τίτου». Δόξα στον Θεό που έβαλε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας. δηλαδή να σας δώσει την ευκαιρία να υπηρετήσετε κι εσείς τους αδελφούς στην Ιερουσαλήμ. Γιατί λέει, όχι μόνο αποδέχτηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Έριξα εγώ, λέει, μια ιδέα, ο Απόστολος Παύλος, και αυτός είπε, ναι, ναι, θα πάω κι εγώ να συμμετάσχω σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος τον χαρακτηρίζει σύντροφο και συνεργάτη του. Β' Κορινθίους 8:23, είτε υπέρ Τίτου κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός. Δηλαδή, άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να έχω κοινωνία, τι θα πει να έχω κοινωνία? Μπορώ να μιλάω και να με καταλαβαίνει, να μιλάει και να τον καταλαβαίνω, να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και επίσης είναι συνεργάτης μου ανάμεσά σας. Και γι' αυτό τους λέει, γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα με τη συμπεριφορά σας να μοιάζεστε, να δείχνετε κι εσείς να ανταποκρίνεστε με αυτόν τον τρόπο και στον Τίτο, αλλά και σε κάθε άλλον εργάτη του Θεού. Όπως θα θυμάστε, υπήρξε ανάμεσα στον Απόστολο Παύλο και στους Κορινθίους κάποια ένταση ανάμεσα στις δύο επιστολές. Στην πρώτη τους έγραψε για κάποια περίπτωση με ιδιαίτερη αυστηρότητα, στο 5ο κεφάλαιο της πρώτης Κορινθίους. Στη δεύτερη προς Κορινθίους τους λέει, κοιτάξτε, χαίρομαι γιατί αυτά που σας έγραψα στην πρώτη επιστολή σας οδήγησαν σε σωστές αποφάσεις. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να εργαζόμαστε όλοι μαζί στο έργο του Θεού. Και την σχέση μου μαζί σας, τους λέει, δεν την εκμεταλλεύτηκα σε τίποτα. Λέει Β' Κορινθίους 12:17-18, μη την αώνα πέσταλκα προς ημάς, δι' αυτού επλέον έκτισα ημάς. Μήπως με κάποιον που σας έστειλα σας εκμεταλλεύτηκα? Παρεκάλεσα Τίτον. Είπα τον Τίτο να πάει. Και συναπέστειλα των αδελφών. Δεν έχουμε το όνομα του αδελφού. Και έστειλα μαζί του και κάποιον αδελφό. Μη τι επλέον έκτισεν ημάς Τίτος. Σας εκμεταλλεύτηκε ο Τίτος? Ούτω αυτό πνεύματι περιεπατήσαμεν ούτης αυτής ίχνεσιν. Δεν περπάτησε ο Τίτος στο ίδιο πνεύμα με μένα, στα ίδια χνάρια με μένα? Επομένως, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο Τίτος είναι άνθρωπος που έχει το ίδιο πνεύμα με μένα. Κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με μένα. Γι' αυτό είναι κοινωνός μου, γι' αυτό είναι συνεργάτης μου, γι' αυτό και του έχω εμπιστοσύνη. Και βέβαια, πολλές πληροφορίες παίρνουμε από την επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος προς Τίτον, η επιστολή προς Τίτον, η οποία στο πρώτο κεφάλαιο, στο τέταρτο χωρίο, δίνει έναν χαρακτηρισμό για τον Τίτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστη. Στον Τίτο που είναι γνήσιο πνευματικό μου παιδί. Έτσι. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος έβλεπε ότι η πίστη του Τιμόθεου ήταν γνήσια. Η διάθεσή του να υπηρετήσει τον Θεό ήταν γνήσια. Δεν προσποιούνταν καθόλου, δεν χρειαζόταν να προσποιηθεί καθόλου. Γνήσιο πνευματικό παιδί. Γι' αυτό και του έχει εμπιστοσύνη και στο επόμενο χωρίο, Τίτος 1:5, λέει, γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη ή να τα ελείποντα επιδιορθώσει, όπου υπάρχει κάποια έλλειψη να την καλύψεις, και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους ως εγώ σε διαταξάμην. Και σε κάθε πόλη, τι θα πει σε κάθε πόλη, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε πόλη είχε αρχίσει να δημιουργείται μια χριστιανική κοινότητα. Και λέει, σε κάθε πόλη που βλέπεις ότι υπάρχει μια χριστιανική κοινότητα, να φροντίσεις για την ηγεσία που θα αναλάβει. Ποιοι θα είναι οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας εκεί. Και μετά του δίνει κάποιες συμβουλές που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τίτος 2:7 του λέει, περιπάντα σε αυτόν παρεχόμενος τύπων καλών έργων. Και να παρουσιάζει τον εαυτό σου πρότυπο σε πράξεις καλοσύνης. Με άλλα λόγια, ωραία, θα φροντίσεις για την ηγεσία. Αλλά κοίταξε, η ηγεσία να μην είναι μόνο λόγια και εσύ να μην είσαι μόνο λόγια και εσύ ο ίδιος να είσαι πρότυπο σε πράξεις καλοσύνης. Βεβαίως θα φροντίσεις για τη διδασκαλία. Εν τη διδασκαλία λέει αυθορίαν, δηλαδή να είναι ανώθευτη διδασκαλία, σεμνότητα, σοβαρότητα, λόγων υγιή ακατάγνωστον, έτσι, έναν λόγο ισορροπημένο που να μην μπορεί κανένας να βρει κάτι εναντίον του, έτσι ώστε και αυτός που έχει αντίρρηση να μην μπορεί να πει κάτι αρνητικό. Είναι ο εξεναντίας εντραπή, μη έχων λέγειν περί ημών φαύλων. Επίσης στην επιστολή προς Τίτων έχουμε μία πολύ ωραία παρουσίαση της χάρης του Θεού. Πολύ ισορροπημένη παρουσία, γιατί ξέρετε πολλές φορές λέμε ο Θεός μας σώζει με τη χάρη Του και μετά να παβόμαστε στη χάρη Του και νομίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε τη χάρη αυτή, να την κάνουμε μαξιλάρι και να κοιμηθούμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Λέει στην επιστολή προς Τίτων 2, 11 και 12, «Επεφάνει η χάρη του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Εμφανίστηκε η χάρη του Θεού και είναι σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ανοίγει δρόμος σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός δίνει σε όλους τους ανθρώπους, προσφέρει ένα δώρο που δεν το αξίζουν. Αυτό είναι η χάρη. Ένα δώρο που δεν το αξίζουν. Παιδεύουσα ημάς. Αλλά η χάρη, λέει, φανερώθηκε και μας εκπαιδεύει. Τι μας εκπαιδεύει? Είναι αρνησάμενοι την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας. Μας λέει να αρνηθούμε την ασέβεια, ίσον την αρνητική στάση απέναντι στον Θεό, και τις κοσμικές επιθυμίες, αυτό που θέλει ο κόσμος, και να ζήσουμε, λέει, προσέξτε τα τρία επιρήματα, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, ή να ζήσουμε εν τον ειν αιώνη. Να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. Δηλαδή, η χάρη είναι δώρο. Η χάρη είναι δώρο που δεν το αξίζω, που δεν το αξίζεις, δέχεσαι τη χάρη. Αλλά καθώς δέχεσαι τη χάρη, αυτή αρχίζει να σε διδάσκει και να σου διδάσκει τρία πράγματα. Πρώτον, αρμονία με τον εαυτό σου, σοφρόνος. Δεύτερον, αρμονία με τους γύρω σου, με το περιβάλλον σου, αυτό είναι το δικαίως. Και τρίτον, αρμονία με τον Θεό, αυτό είναι το ευσεβώς. Σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς. Η χάρη σε διδάσκει αρμονία με τον εαυτό σου, αρμονία με τους συνανθρώπους σου και αρμονία με τον Θεό. Και η συνέχεια είναι προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχει μια ευλογημένη ελπίδα. Ζεις λοιπόν σε αρμονία με τον εαυτό σου, σε αρμονία με τους συνανθρώπους σου, σε αρμονία με τον Θεό και έχεις έναν στόχο. Περιμένεις την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και αυτή είναι η ευλογημένη ελπίδα. Να ξέρετε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, σε όλες τις περιόδους, ιδιαίτερα τις δύσκολες περιόδους, οι πιστοί περίμεναν ότι ο Κύριος θα έρθει για στη δεύτερη έλευση τους στις μέρες τους. Έτσι. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζα τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου, 4ος αιώνας μετά Χριστόν, και έλεγε η κατάσταση είναι έτσι στην αυτοκρατορία, έτσι στην κοινωνία, έτσι στην Εκκλησία, λες ο Κύριος να έρθει στις μέρες μας. Έτσι. 4ος αιώνας μετά Χριστόν. Είμαστε στον 21ο αιώνα με τη χάρη του Θεού. Και ακόμα δίνει προτροπές πολύ πρακτικής καθημερινής ζωής ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο. Υπομίμνης και αυτούς, να θυμίζεις τους πιστούς, αρχές εξουσίες υποτάσσεσθε, πειθαρχήν. Να τους λες να υπακούν στις αρχές και στις εξουσίες. Προσπάν έργων αγαθών ετοίμους είναι, να είναι έτοιμοι για κάθε είδους καλή πράξη. Μηδέν αβλασφημίν, έτσι. Να μην μιλούν αρνητικά, βλασφημό σημαίνει βλάπτωτη φήμη κάποιου. Να μην μιλούν άσχημα αρνητικά για κανέναν. Αμάχους είναι, να μην τσακώνονται. Έτσι, πολύ πρακτικά πράγματα. Επιοικείς, έτσι, καλοσυνάτη. Πάσαν ενδεικνυμένους πραήτητα προς πάντας ανθρώπους και σε όλους τους ανθρώπους να φέρονται με πραότητα, με γλυκύτητα, με ηρεμία. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο. Προς Τίτων 3, 9 έως 11. Ανόητες συζητήσεις, μακριά. Τραβήξου στην άκρη. Ξέρετε, όταν συζητάς με κάποιον, έχει μεγάλη σημασία να βεβαιώνεσαι ότι σε ακούει. Όταν συζητάτε με κάποιον, κοιτάτε τον στα μάτια. Όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια, καταλαβαίνεις. Σε ακούει τώρα ή περιμένει να τελειώσεις για να πει αυτό που έχει στο μυαλό του. Γιατί πολλές φορές η συζήτηση, όταν ο άλλος δεν θέλει πραγματικά να συζητήσει, απλώς θέλει να σου πει, το καταλαβαίνει στα μάτια του, τα μάτια του είναι απλανή. Όταν περιμένει, λέει, τώρα αυτός, όταν τελειώσει, περιμένω να τελειώσει κάποια στιγμή, θα τελειώσει, τότε θα μιλήσω. Δεν έχει νόημα τέτοια συζήτηση. Άστο στην άκρη. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις. Εισιν ανοφελείς και μάταιες, ερετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Έναν άνθρωπο, λέει, που είναι ερετικός. Τι θα πει ερετικός? Η λέξη ερετικός προέρχεται από το ερέω με ερούμε, που σημαίνει διαλέγω κάτι. Ο ερετικός είναι αυτός που ερείται, διαλέγει ένα τμήμα της αλήθειας, κολλάει πάνω σε αυτό και δεν τον νοιάζει το σύνολο της αλήθειας, δεν τον νοιάζει το σύνολο του θελήματος του Θεού, δεν τον νοιάζει το σύνολο του λόγου του Θεού, αλλά μένει σε ένα τμήμα και με βάση αυτό το τμήμα το οποίο διάλεξε καταλαβαίνει όλα τα άλλα και τα καταλαβαίνει λάθος, γιατί σωστά καταλαβαίνει κανένας τα λόγια του Θεού μέσα από το σύνολο της αποκάλυψης του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει, έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει πάρει τις αποφάσεις του, μία φορά βοήθησέ τον. Δεύτερη, βοήθησέ τον. Άμα και δεις ότι δεν ακούει, δεν νοιάζεται, είναι αποφασισμένος ότι αυτός είναι ο δικός του ο δρόμος, άφησέ τον. Άφησέ τον, γιατί λέει, εξέστραπτε γαρ ότι ούτως. Να ξέρεις ότι αυτός έχει φύγει από το σωστό δρόμο και δεν ότι ξέφυγε, είναι ότι δεν θέλει και να γυρίσει πίσω. Και μέσα στην επιστολή προς Τίτον έχουμε και μία πρόσκληση του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο στο τρίτο κεφάλαιο χωρίο 12. «Όταν πέμψω αρτεμάν προς σε ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικούπολιν, εκεί γάρ και έκρικα παραχυμάσαι». Έχω αποφασίσει να περάσω το χειμώνα στην Νικόπολη. Η Νικόπολη είναι εδώ πέρα, ακριβώς πάνω από τον Αμβρακικό κόλπο. Επομένως, εδώ θα περάσω το χειμώνα μου. Βρισκόμαστε στο 65 με 66 μετά Χριστόν. Του λέει, εδώ σκοπεύω να περάσω το χειμώνα. Όταν σου στείλω ειδοποίηση, έλα εκεί να με συναντήσεις. Και η επιστολή καταλήγει «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι, 3.14, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρείας ή να μειώσουν άκαρποι». Λέει, Τιμόθε, σου είπα εσύ να είσαι πρωτοπόρος σε πράξεις καλοσύνης, να είσαι πρότυπο σε πράξεις καλοσύνης. Λοιπόν, θα πεις όμως να μην είναι μόνο δικό σου θέμα αυτό, θα πεις και στους άλλους πιστούς και αυτοί να είναι πρωτοπόροι σε έργα καλοσύνης, σε πράξεις καλοσύνης. Και ένα χρόνο περίπου αργότερα, 67 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος φυλακίζεται, και αυτή είναι η δεύτερη φυλάκιση, η τελευταία φυλάκιση η οποία καταλήγει και στην εκτέλεσή του, και γράφει πιθανότατα την τελευταία του επιστολή, που είναι η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Εκεί στο 4.10 διαβάζουμε ότι κοντά του είναι μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατί «Ο Δημάς γάρμε εγκατέλειπεν αγαπήσας τον ίν αιώνα και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην». Ήταν μαζί μου, λέει, εδώ πέρα και ο Δημάς, αλλά με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πήγε για ιεραποστολικό έργο. Γύρισε πίσω στον κόσμο, αγάπησε, λέει, τον παρόντα κόσμον και γύρισε πίσω στη Θεσσαλονίκη. «Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν και ο Τίτος εις Δαλματίαν». Εδώ είναι οι δαλματικές ακτές. Ήταν μαζί του, λοιπόν, άρα ο Τίτος είναι μαζί με τον Απόστολο Παύλο στη Ρώμη, όσο είναι φυλακισμένος, και κάποια στιγμή φεύγει από την Ρώμη και πηγαίνει εδώ και αρχίζει να διακονεί στις δαλματικές ακτές. Πήγε ο Τίτος, λέει, στην Δαλματία. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε άλλη πληροφορία. Αλλά ο Ευσέβιος Καισαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία, στο τρίτο βιβλίο, τέταρτο κεφάλαιο, πέμπτη παράγραφο, λέει «Τιμόθεος γεμήν της ενεφέσω παρικίας ιστορείται πρώτος την επισκοπήν ηλιχένε, όπως είδαμε τον Τιμόθεο, ως και Τίτος τον επικρίτης εκκλησιών. Επομένως, ο Ευσέβιος μας λέει ότι τελικά κατέληξε, αφού κήρυξε στη Δαλματία, κατέληξε στην Κρήτη και πάλι όπου του είχε πει ο Απόστολος Παύλος να φροντίσει να καταστήσει σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους, κατέληξε στην Κρήτη και εκεί πέρα διακόνησε. Και έχουμε τις αβέβαιες πληροφορίες που έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις σε ένα κείμενο που αποδίδεται στον επιφάνιο επίσκοπο Κωνσταντίας της σημερινής Σαλαμίνας της Κύπρου, ο οποίος έζησε βέβαια το 315 έως 403 μετά Χριστόν, αλλά το έργο αυτό η έρευνα έχει δείξει ότι δεν είναι γνήσιο, γι' αυτό βλέπετε και το όνομά του μέσα σε ορθογώνιες αγγίλες. Έτσι έχουμε πει ότι όταν βλέπετε ένα όνομα σε ορθογώνιες αγγίλες, θα ξέρετε ότι σημαίνει ότι το έργο δεν είναι γνήσιο, δεν ανήκει πραγματικά σε αυτόν τον συγγραφέα. Ο τίτλος είναι «Περί των 70 Αποστόλων». Θυμάστε ότι ο Ευσέβιος μας έχει πει ότι δεν μας σώζεται κατάλογος των 70 Αποστόλων, άρα και από τον τίτλο φαίνεται ότι το έργο δεν είναι γνήσιο. Παρ' όλα αυτά, θα στο έχω σημειώσει γιατί συμφωνεί κατά ένα μεγάλο μέρος με την πληροφορία που μας δίνει ο Ευσέβιος, ο οποίος είναι αξιόπιστος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Τίτος, ο επίσκοπος Κρήτης, αυτή τη Κρήτη τέστε πέριξ νήσις εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Τίτος λοιπόν κήρυξε και στην Κρήτη, αλλά και στα γύρω νησιά, όπου μπορούσε γύρω-γύρω να πάει με πλοίο, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού, κακίσε αποθανών ετάφη ενδόξος. Εκεί πέθανε και τάφηκε μέσα σε τιμές, γιατί οι άνθρωποι εκτίμησαν το έργο της διακονίας το οποίο είχε. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δίπλα στα μεγάλα ονόματα της Καινής Διαθήκης βλέπουμε και ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί, όμως έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο και στην Βασιλεία του Θεού και στο να στηρίξουν ανθρώπους που έπαιξαν τον κύριο ρόλο, τον πρωταρχικό ρόλο στην εξάπλωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και αυτό μας ενθαρρύνει όλους μας να καταλάβουμε ότι και εγώ και εσύ, ο καθένας μας, μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο στο να αυξηθεί η Βασιλεία του Θεού, ενθαρρύνοντας, προτρέποντας και φανερώνοντας την αγάπη και την καλοσύνη του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που μας δίνεις μέσα στο Λόγο Σου και μπορούμε να ενθαρρυνόμαστε στην πορεία μας μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή χάρη που μας έδωσες. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας αξιώνεις να ζούμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς, σύμφωνα με το Λόγο Σου, έτσι ώστε το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμεν.